Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, mendengar di hari Selasa 20 Maret 2018. Kali ini, siaran terserial kami akan diawali dengan Warta Berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Indonesiaku. Setelah itu akan berlanjut dengan pesona Indonesia, warna-warni, serta pelangi nada. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terserial kami. Dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita. Sari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan kota Manado berpotensi jadi Bali kedua. Pemerintah Indonesia panggil Duta Besar Arab Saudi terkait eksekusi mati Zaini Misrin. Berita selengkapnya disampaikan Asep Mahendra. Kota Manado, Sulawesi Utara berpotensi menjadi Bali kedua dari aspek kepariwisataan. Hal itu dikatakan Wakil Presiden Yusuf Kala saat menyampaikan sambutan pada sidang Majelis Sinode Gereja Masehi Injil di Minahasa, Senin 19 Maret. Menurut Yusuf Kala, kemajuan sektor pariwisata sedikitnya harus memenuhi 5 prinsip. Prinsip-prinsip tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kebersihan, keindahan, dan keramahan. Apabila hal ini dipenuhi, maka Manado akan menjadi Bali kedua. Wakil Presiden menilai gereja dapat membantu menyadarkan masyarakat bagaimana menjaga kebersihan, keramahan, dan menjaga Taman Nasional Bunaken agar tetap indah. Itulah bagaimana menghubungkan antara suatu kehidupan keagamaan dan kehidupan duniawi. Menurut Yusuf Kala, itu adalah ajaran agama yang universal, karena semuanya mengajarkan saling menghormati dan tidak ada yang mengajarkan keburukan. Pemerintah Indonesia telah memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Muhammad Abdullah, guna memprotes eksekusi yang dilakukan terhadap buruh migran Indonesia, Zaini Misrin, pada Minggu 18 Maret di Mekah, Saudi Arabia. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Desra Percaya. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta Senin 19 Maret.
Pemerintah Indonesia sudah menyampaikan protes resmi dan meminta penjelasan atas kejadian ini. Baru tadi siang, Direktur Jenderal Aspasaf memanggil Duta Besar Arab Saudi di Jakarta. Satu, menyampaikan keprihatinan dan protes terhadap eksekusi yang dilakukan tanpa notifikasi dan dengan mengesampingkan fakta bahwa proses PK baru berjalan. Dan kedua, juga sekaligus menyerahkan surat nota resmi yang menyampaikan protes tersebut.
Nota protes menurut Lalu Muhammad Iqbal juga diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui Duta Besar RI di Riyadh, Agus Maftuh AB Gebril, pada Selasa 20 Maret. Menurutnya, pemerintah Indonesia sama sekali tidak memperoleh notifikasi resmi sebelum eksekusi. Padahal, kasus tersebut masih dalam proses peninjauan kembali atau PK. Pengacara Zaini Misrin sendiri sudah mengajukan PK kedua sejak Januari 2018. Permohonan-permohonan PK pertama yang sebelumnya diajukan pada awal 2017 telah ditolak oleh pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Indonesia menyayangkan sikap pemerintah Arab Saudi yang melakukan eksekusi mati kepada Zaini Misrin, buruh migran Indonesia asal Madura, Jawa Timur, tanpa terlebih dahulu memberikan notifikasi kepada pemerintah Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 19 Maret.
Pemerintah Indonesia tidak memperoleh notifikasi sebelum pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap Zaini Misrin. Pemerintah Indonesia sepenuhnya bisa memahami bahwa di dalam aturan nasional pemerintah Arab Saudi tidak ada aturan yang mewajibkan untuk memberikan notifikasi kepada perwakilan asing dalam hal akan dilakukan eksekusi. Namun demikian, sebagai dua negara yang memiliki hubungan persahabatan sangat baik, baik pada tingkat pemimpin maupun rakyat, sudah sepantasnya lah pemerintah Arab Saudi memberikan notifikasi kepada pemerintah Indonesia melalui perwakilan di Arab Saudi.
Lalu Muhammad Iqbal menambahkan pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi pada tahun 2015 telah menyepakati nota kesepahaman terkait pemberian notifikasi kepada pemerintah Indonesia sebelum dilakukannya eksekusi mati kepada warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya sangat menyayangkan eksekusi mati terhadap Zaini Misrin karena tidak sejalan dengan nota kesepahaman tersebut. Zaini Misrin, seorang BMI asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur, dieksekusi mati di Mekah, Arab Saudi pada Minggu 18 Maret. Ia yang telah bekerja di Mekah sejak tahun 1992 sebagai sopir pribadi dituduh membunuh majikannya, Abdullah bin Umar, pada tahun 2004. Setelah ditahan kurang lebih 4 tahun, Zaini Misrin divonis hukuman mati pada 17 November 2008. Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal menyatakan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI beserta jajarannya telah sekuat tenaga melakukan pembelaan terhadap buruh migran Indonesia, Zaini Misrin, yang dihukum mati di Mekah, Arab Saudi. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Senin 19 Maret, ia menjelaskan, sejak tahun 2004, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, termasuk pengiriman nota diplomatik dan penunjukan kuasa hukum atau pengacara untuk mengawal kasus tersebut.
Setidaknya sejak tahun 2004, tim pelindungan WNI di KJRI Jeddah maupun KBRI Riyadh sekurangnya sudah melakukan kunjungan ke penjara sebanyak 40 kali. Dan kita sudah memfasilitasi keluarga untuk berkunjung ke Arab Saudi 3 kali. Setidaknya dalam kurun waktu tersebut sudah 42 nota diplomatik maupun surat yang dikirimkan baik oleh KJRI Jeddah, KBRI Riyadh maupun surat pribadi dari dubes kita di Riyadh.
Lalu Muhammad Iqbal menambahkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden RI saat ini Joko Widodo juga telah mengirimkan surat kepada Raja Arab Saudi Raja Salman sebanyak 3 kali agar kasus Zaini Misrin ditinjau kembali. Selain itu, sekurang-kurangnya juga 3 kali isu Zaini Misrin diangkat oleh Presiden dalam pertemuan 4 mata dengan Raja Saudi Arabia. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga 3 kali angkat masalah ini dengan Menteri Luar Negeri Saudi Arabia. Indonesia dinilai memiliki kemampuan yang bagus untuk mengembangkan pasukan perdamaian dunia meski ada sedikit perbedaan dengan negara-negara anggota kerjasama inovatif MIKTA, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Demikian dikatakan salah satu penulis buku MIKTA, Current Situation and the Way Forward, Nanto Srianto, Senin 19 Maret di Jakarta. Nanto yang juga seorang peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI mengatakan, Indonesia sudah memiliki sumber daya yang bagus serta target yang jelas terkait pengembangan pasukan perdamaian.
Peacekeeping operations itu salah satu dari dua fokus Indonesia. Selain itu kan kreatif industri. Nah, ini gagasan saya adalah pertama Indonesia sudah punya target yang jelas. Indonesia punya sumber daya yang bagus. Kalau perlu ditambahkan, saya lebih ke bagaimana Indonesia menggalang persoalan norm entrepreneurship. Yaitu kemanya di soal peacekeeping itu kita masih punya persoalan-persoalan kayak norma intervensi seperti apa dari Indonesia dan MIKTA sendiri masih ada perbedaan. Tapi Indonesia punya katakanlah lembaga dan aparat yang bisa mengkaji ke arah sana. Sehingga Indonesia untuk fokus ke wilayah ini targetannya sudah cukup inline.
Nanto Srianto menambahkan kekuatan Indonesia dalam pasukan perdamaian nantinya akan semakin kokoh jika Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020 pada bulan Juni mendatang. Namun di sisi lain, ia juga mengakui sampai saat ini MIKTA memang belum begitu dikenal di masyarakat. Oleh karena itu, ia juga berharap akan ada pertemuan kepala negara anggota MIKTA untuk pertama kalinya. Berdiri pada tahun 2013 lalu, di sela sidang Majelis Umum PBB, MIKTA merupakan kerjasama inovatif yang berpusat di bidang ekonomi dan perdamaian dunia. Tahun ini Indonesia menjadi koordinator atau ketua forum kerjasama MIKTA yang mengusung tema mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, tema ini memberikan penekanan pada pentingnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang ekonomi kreatif. Forum Infrastruktur India-Indonesia diselenggarakan untuk pertama kalinya oleh Kedutaan Besar India bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Senin 19 Maret di Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan forum ini merupakan kelanjutan dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke India beberapa waktu lalu. Pihaknya menyambut baik perusahaan India ke Indonesia dan menekankan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan prioritas Indonesia. Kepada delegasi India dan Indonesia, Luhut menyatakan iklim investasi dan ekonomi di Indonesia semakin membaik. Menurut Menteri Luhut, banyak perusahaan India yang mau menanamkan investasinya dalam proyek infrastruktur di tanah air. Salah satu bentuk investasi yang paling menarik adalah di bidang kelistrikan.
Macam mereka mau di listrik, mau di jalan, mau di airport, mau apa lagi tadi, hydropower,
seaport
tadi juga Pak Ani. Jadi banyak sekali. Nah, anu lagi pharmaceutical industry, kemudian juga tadi mau IT. Teknologi mereka juga maju sekali. Ya memang karena rupanya PLN itu mereka punya ini bisa 20-30% lebih murah. Nah sekarang kita pengen lihat bagaimana itu. Kalau memang itu betul kenapa tidak? Itu karena akhirnya juga konsumen juga lebih murah.
Menteri Luhut lebih lanjut menjelaskan saat ini pihaknya belum mengetahui berapa nilai investasi yang akan dikeluarkan India jika bekerjasama dengan Indonesia. Sebab hal tersebut tergantung dengan proyek investasi yang akan dikerjasamakan. Pada acara tersebut turut hadir Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Duta Besar India untuk Indonesia, Pradeep K. Rawat, sekitar 30 delegasi tingkat tinggi dan CEO asal India turut hadir. Forum ini juga dihadiri oleh 80 perusahaan mitra industri dari Indonesia yang bergerak di bidang infrastruktur dalam sambutan acara. Duta Besar India untuk Indonesia, Pradeep K. Rawat, menyerukan agar India dan Indonesia melakukan sinergi yang lebih besar di sektor industri, terutama pada sektor infrastruktur. Pameran 3 tahunan ACEMA 2018 akan kembali digelar pada tanggal 11 sampai 15 Juni 2018 di Frankfurt am Main, Jerman. Pada tahun ini pameran tersebut akan berfokus pada tema proses industri. Indonesia merupakan salah satu negara terpilih untuk dijadikan pasar dari pameran tersebut karena Indonesia merupakan salah satu negara di Asia dengan jumlah pengunjung terbanyak pada pameran ini 3 tahun silam. Melalui pameran ini, Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan teknologi terkini untuk industri. Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan penyelenggara pameran, Thomas Schuring, dalam konferensi pers di Hotel Mandarin Oriental Jakarta Pusat.
Kami percaya dan berharap bahwa perkembangan positif Indonesia, terutama dalam industri proses, memungkinkan bagi kami untuk membuat kontribusi kecil untuk memungkinkan negara Anda memanfaatkan inovasi dan teknologi yang up to date. Kami percaya dan berharap bahwa perkembangan positif Indonesia, terutama dalam industri proses, akan memungkinkan bagi kami untuk membuat kontribusi kecil untuk memungkinkan negara Anda memanfaatkan inovasi dan teknologi yang up to date. Ia juga menambahkan bagi siapapun warga negara Indonesia yang memiliki masalah mengenai pengurusan visa, pihak penyelenggara pameran menawarkan kerjasama untuk dapat mempermudah kunjungan ke negaranya yang lebih dikenal sebagai pusat teknologi tersebut. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan komentar. Topik komentar kali ini, jalan pagi Presiden Joko Widodo. Siapa yang tak ingin jalan pagi bersama orang nomor satu di negaranya? Mungkin setiap warga negara mengimpikan hal itu. Jalan kaki sambil bincang santai dengan kepala negara tentu bukan momen biasa. Sejumlah remaja Indonesia di Australia dan Selandia Baru mendapatkan kesempatan itu. Jalan pagi bareng Presiden Joko Widodo. Dalam padatnya jadwal kunjungan ke Australia, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri jalan pagi bersama 18 anak muda berasal dari beberapa daerah di Indonesia, peserta Indonesia-Australia Youth Interfaith Dialogue di Sydney. Jalan pagi bersama itu diselingi bincang beragam hal, termasuk musik dan olahraga yang digemari Presiden. Secara khusus, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan kepada mereka agar menjadi agen toleransi, agen perdamaian yang bisa menceritakan mengenai Indonesia yang beragam suku, beragam agama, beragam bahasa daerah, tapi tetap satu menjadi sebuah bangsa besar. Di Selandia Baru, jalan pagi menjadi agenda pertama Presiden Joko Widodo. Kali ini, 29 pelajar dan mahasiswa Indonesia di Selandia Baru, diantaranya 15 orang dari Papua, mendapat kesempatan menemani Presiden Joko Widodo jalan pagi di sekitar waterfront. Dalam diskusi santai setelah berjalan kaki, berbagai topik dibincangkan, diantaranya ungkapan terima kasih dari pemuda Papua atas perhatian khusus Presiden Joko Widodo untuk Papua. Mengapa Presiden Joko Widodo memilih jalan pagi sebagai media untuk berdiskusi dengan pemuda? Tentu banyak alasannya. Presiden Joko Widodo memang gemar jalan pagi. Bisa jadi alasan lain karena ingin memulai hari dengan yang baik. Jalan santai tanpa pengamanan yang ketat yang dilanjutkan dengan bincang santai bisa menjadi media untuk mengetahui masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam suasana santai dan segar, keluhan, ide-ide, saran, atau kritik bisa disampaikan dengan terbuka. Bukan tidak mungkin, apa yang disampaikan bisa menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut dalam forum yang lebih resmi. Jalan pagi bukan hanya digunakan Presiden Joko Widodo untuk bertemu dengan masyarakat setempat. Satu tahun yang lalu, 30 menit jalan pagi bersama Perdana Menteri Malcolm Turnbull di sekitar Opera House Sydney menjadi bagian dari kunjungannya ke Australia. Diplomasi jalan pagi itu menjadi salah satu cara yang ampuh untuk meningkatkan hubungan antar kedua negara agar semakin baik di masa mendatang. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo memang menggunakan momen jalan pagi untuk bertemu secara langsung dengan masyarakat setempat. Durasi yang tidak panjang untuk melihat dan bertemu secara langsung dengan masyarakat lewat jalan pagi bisa menjadi informasi tambahan untuk setiap kebijakan. Langkah yang bisa ditiru oleh kepala daerah untuk mengetahui permasalahan sebenarnya dalam daerah yang dipimpinnya. Jalan pagi Presiden Joko Widodo bukan hanya memberikan efek sehat bagi tubuhnya, tetapi diharapkan akan lebih menyehatkan bangsa Indonesia. Sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa Hari Mendongeng Sedunia diperingati setiap tanggal 20 Maret. Peringatan Hari Mendongeng Sedunia diawali pada tahun 1991-1992 oleh para pendongeng di Swedia dengan nama All Storytellers Day. Kemudian pada tahun 1997, diadakan Celebration of Story selama 5 minggu untuk memperingati tanggal 20 Maret sebagai Hari Dongeng Sedunia. Di saat yang sama, di Meksiko dan negara lainnya di Amerika Selatan, 20 Maret diperingati sebagai National Day of Storytellers. Mendongeng juga bisa menjadi pengaruh besar untuk menentukan sikap anak setelah dewasa. Beralih ke peristiwa 20 Maret 1995, sekte sesat sebar gas beracun sarin di Tokyo. Aksi sadis dilakukan anggota sebuah sekte di stasiun kereta bawah tanah Kasumigaseki, Tokyo, Jepang pada 20 Maret 1995. Mereka melakukan serangan gas sarin di lokasi yang tengah ramai di jam sibuk. Saat para calon penumpang mulai tercekik karena menghirup racun, para pelaku meminum anti racun dan berhasil melarikan diri. Kebanyakan korban yang menghirup racun sarin menderita sesak nafas dan sulit melihat. 12 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 5.000 lainnya dirawat di rumah sakit. Pihak keamanan di Tokyo pun langsung mengerahkan pasukannya termasuk para tentara membantu proses evakuasi para korban dari dalam stasiun kereta bawah tanah. Kelompok teroris dari sekte sesat Aum Shinrikyo diketahui sebagai dalang peristiwa tersebut. Polisi lalu menyerbu markas mereka dan menangkap ratusan orang, namun tidak berhasil membekuk pemimpin mereka, Shoko Asahara. Pada satu kamp di dasar Gunung Fuji, polisi menemukan bertonton bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi gas sarin. Polisi akhirnya menangkap Hideo Murai, salah satu pemimpin sekte sesat tersebut. Tetapi ketika dibawa ke tahanan, ia ditikam sampai mati oleh seorang yang menyalahkannya atas serangan gas beracun tersebut. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 20 Maret 2003, Amerika Serikat memulai invasi ke Irak. Pada tanggal 20 Maret 2003, Amerika Serikat memulai serangannya terhadap Irak. Invasi tersebut didahului oleh sebuah serangan udara di Istana Kepresidenan di Baghdad pada tanggal 20 Maret 2003. Keesokan harinya, pasukan koalisi melancarkan serangan ke Provinsi Basra, dilanjutkan dengan serangan ke jantung Irak. Sebagian besar militer Irak dengan cepat dikalahkan dan koalisi menduduki Baghdad pada 9 April. Presiden Irak Saddam Hussein dan pemimpin pusat bersembunyi saat pasukan koalisi menyelesaikan pendudukan negara tersebut. Pada tanggal 1 Mei, Presiden George W. Bush mengumumkan penutupan operasi tempur utama dan berakhirnya masa invasi. Sejak itu dimulai masa pendudukan militer hingga 2011. Sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup. Disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku. Topik Indonesiaku hari ini mengenai Indonesia memiliki nilai budaya yang menjadi karakter bangsa. Suatu bangsa dapat maju dan berjaya kalau mempunyai nilai-nilai. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan nilai budaya dan filosofi, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang tangguh dan punya jati diri. Demikian dikatakan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam audiensi dengan keluarga mahasiswa Sunan Gunung Jati, KMSGD Jabodetabek, di Gedung Parlemen Jakarta Jumat 16 Maret, seperti dikutip laman mpr.go.id. Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dengan jati diri itu, maka seharusnya bangsa Indonesia tidak mudah terkontaminasi dengan budaya-budaya dari luar. Ia menjelaskan nilai budaya yang saling menghormati satu sama lain dan menjaga toleransi telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang telah ditanamkan oleh pendiri bangsa Indonesia. Sebelumnya, seperti ditulis laman mpr.go.id, dalam acara Seminar Nasional Gerakan Ekonomi Umat Berbasis Masjid dan Pesantren, kerjasama MPR dan Badan Koordinasi Mubalig dan Ulama Indonesia, Bakomubin, di Gedung Parlemen Jakarta Kamis 15 Maret, Zulkifli Hasan mengungkapkan nilai budaya yang juga dimiliki Indonesia, toleransi. Ia mengungkapkan Indonesia merupakan negeri yang toleran, yang saling menghargai perbedaan. Oleh karena itu, Zulkifli menolak tegas siapapun yang menyebut masyarakat Indonesia sebagai radikal dan intoleran. Ia mencontohkan salah satu bukti adalah peringatan hari besar suatu agama menjadi hari libur untuk semua umat beragama. Ia menambahkan, itulah harmoni yang telah terbangun sejak Indonesia merdeka. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa toleransi dan demokrasi Indonesia jadi contoh untuk dunia. Mereka kagum bagaimana negara dengan mayoritas Muslim bisa berdemokrasi. Demikian Indonesiaku hari ini.
Saudara, selanjutnya disampaikan Sariwarta Berita. Kota Manado, Sulawesi Utara berpotensi menjadi Bali kedua dari aspek kepariwisataan. Pemerintah Indonesia telah memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Muhammad Abdullah, guna memprotes eksekusi yang dilakukan terhadap buruh migran Indonesia Zaini Misrin pada Minggu 18 Maret di Mekah, Saudi Arabia. Pemerintah Indonesia menyayangkan sikap pemerintah Arab Saudi yang melakukan eksekusi mati kepada Zaini Misrin, buruh migran Indonesia BMI asal Madura, Jawa Timur, tanpa terlebih dahulu memberikan notifikasi kepada pemerintah Indonesia. Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal menyatakan pemerintah Indonesia telah melalui Kementerian Luar Negeri RI, beserta jajarannya telah sekuat tenaga melakukan pembelaan terhadap buruh migran Indonesia Zaini Misrin yang dihukum mati di Mekah, Arab Saudi. Forum Infrastruktur India Indonesia diselenggarakan untuk pertama kalinya oleh Kedutaan Besar India bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Indonesia dinilai memiliki kemampuan yang bagus untuk mengembangkan pasukan perdamaian dunia meski ada sedikit perbedaan dengan negara-negara anggota kerjasama inovatif MIKTA. Saudara, sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, saya Suprapto akan memperkenalkan salah satu kuliner khas Lombok, Nusa Tenggara Barat, yaitu sate bulayak. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, perpaduan rasa asin, manis, asam, dan pedas ada dalam sepiring sate bulayak. Sate khas Lombok ini adalah sajian yang wajib Anda coba saat menjelajah kawasan Nusa Tenggara Barat. Sate bulayak menggunakan sapi sebagai bahan utamanya. Biasanya penjajah memberikan pilihan sate daging, jerohan, atau campur. Ada juga yang menyajikan pilihan daging ayam. Saudara pendengar, racikan bumbu sate bulayak mengandung rempah-rempah suku Sasak. Buah asam Sumbawa adalah salah satu yang membuat spesial rasanya. Bumbu sate bulayak dibuat dari kacang tanah sangrai yang ditumbuk dan direbus bersama bumbu dapur. Rempah lain seperti bawang merah dan bawang putih, ketumbar, lengkuas, terasi, cabai, dan jintan juga digunakan dalam bumbu sate. Bumbu tersebut dihaluskan lalu digoreng, dimasak dengan santan hingga mengental. Hasil akhirnya mirip bumbu kare berwarna oranye. Saudara pendengar, di Nusa Tenggara Barat ini menyebut sate bulayak saja langsung teringat kecamatan Narmada, tempat asal kuliner ini. Memang banyak yang bukan dari daerah aslinya membuat sate bulayak tapi rasanya kurang enak dan biasanya bumbunya encer. Sementara satenya dibakar, diberi perasan jeruk nipis dan sambal setelah matang. Selain bumbu khas Lombok, bulayak pendamping sajian lainnya yang mirip lontong dan ketupat merupakan ciri khas masakan kaya cita rasa ini. Saudara pendengar, bulayak dibuat dari beras ketan dan santan, dibungkus menggunakan daun pohon enau, sehingga meninggalkan aroma daun yang menambah sedap. Daun ini dililit melingkar, memudahkan penikmat sate menyantapnya. Tekstur bulayak padat namun terasa lembut dan gurih di lidah. Bentuknya memanjang ramping sekitar 12 cm. Seporsi sate biasanya dilengkapi 6 buah bulayak yang disajikan terpisah. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik sate bulayak khas Lombok dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, jumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya, Yuli Suparman. Pada edisi warna-warni kali ini, kami akan menginformasikan kepada Anda Vegan Culinary Festival 2018. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, vegetarian atau vegan secara umum dipahami sebagai pola makan yang tidak mengkonsumsi makanan yang berasal dari makhluk hidup seperti daging, unggas, ikan, atau hasil olahannya. Pola makan seperti ini telah menjadi gaya hidup tren masa kini. Para vegetarian, sebutan untuk orang yang menerapkan gaya hidup ini, mempunyai berbagai alasan untuk memilih tren ini. Yang paling sering adalah karena gaya hidup ini terbukti secara ilmiah bisa menyehatkan dan bahkan bisa menyembuhkan berbagai penyakit degeneratif kronis seperti jantung, diabetes, kanker usus, darah tinggi, dan lain-lain. Selain itu, gaya hidup vegetarian juga dilakukan untuk diet menurunkan berat badan. Menurut data Indonesia Vegetarian Society, IVS, pelaku vegan di Indonesia mencapai 2 juta orang. The Global Vegetarian Index, indeks vegetarian global dari 183 negara, mengungkapkan Indonesia berada di posisi ke-16 negara ramah pelaku vegan. Untuk memperkenalkan gaya hidup sehat ini, sebuah event dengan nama Vegan Culinary Festival 2018 akan diselenggarakan pada minggu ini. Indonesia Vegetarian Society, IVS, akan menyelenggarakan Vegan Culinary Festival di Tribeca Central Park Mall, Jakarta Barat dari tanggal 23 sampai 25 Maret 2018. Acara tersebut termasuk dalam rangkaian acara Earth Day Vegan Festival dan Forum 2018. Festival kuliner vegan ini bertujuan untuk memperkenalkan serta mempromosikan aneka makanan vegan Nusantara yang menjadi bagian penting dalam industri pariwisata, terutama untuk menarik minat wisatawan mancanegara ke Indonesia, khususnya komunitas vegan dari seluruh dunia. Vegan Culinary Festival 2018 membidik segmen wisatawan dari komunitas vegetarian. Ajang ini juga diharapkan bisa memperkenalkan dan mempromosikan aneka makanan berbasis nabati Nusantara kepada wisatawan. Kementerian Pariwisata sangat mendukung terselenggaranya Vegan Culinary Festival 2018. Kementerian Pariwisata sangat mendukung terselenggaranya Vegan Culinary Festival 2018 mengingat segmen wisatawan yang memerlukan layanan vegetarian cukup tinggi. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran 1 Kementerian Pariwisata Kemenpar Igede Pitana Brahmananda dalam jumpa pers di Jakarta mengatakan bahwa Vegan Culinary Festival ini penting karena ini kesempatan bagi kita menunjukkan Indonesia yang kaya dengan herbal dan tumbuh-tumbuhan yang memang sangat cocok untuk acara ini. Tentu ini menjadi material dasar makanan vegetarian. Igede Pitana mengungkapkan wisatawan dari komunitas vegetarian dan vegan di Indonesia dan mancanegara semakin banyak dan terus berkembang, sehingga mendorong tumbuhnya rumah makan vegetarian dan vegan yang kini menjamur di berbagai kota dan daerah di Indonesia. Lebih dari seribuan rumah makan vegetarian dan vegan, baik yang berskala besar seperti restoran hingga warung kaki lima, tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Bahkan banyak rumah makan non-vegetarian atau vegan juga menyediakan menu khusus vegetarian, termasuk hotel, tempat wisata, hingga kantin sekolah. Sementara itu, Sekjen IVS sekaligus Sekjen World Vegan Organization dan Presiden Yayasan Tempe Internasional, Susianto, mengatakan festival kuliner vegan ini dapat menjadi media untuk memperkenalkan kepada masyarakat pola makan sehat, terutama dari bahan makanan kacang-kacangan. Pendengar, Vegan Culinary Festival 2018 akan menyajikan kuliner vegan Nusantara dan dimeriahkan dengan berbagai acara menarik seperti Mr. and Miss Vegan Indonesia, Grand Speech Competition, Fashion Show dengan material dasar barang bekas, Parenting dan Vegan Talk Show, Flash Mob oleh INLA, International Nature Loving Association, serta Art Performance and Entertainment. Acara ini juga mengundang perwakilan 10 negara untuk hadir dan berbagi pengetahuan mengenai vegan. Dalam ajang ini akan ada 168 menu makanan untuk vegan, mulai dari empek-empek, rendang, bakso, hingga sate yang khusus dibuat untuk vegan. Tahun ini, IVS akan menggelar juga Indonesia International Vegan Festival dan Forum 2018 pada 13 hingga 15 April 2018 di Neo Soho Mall di Jakarta Barat. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Vegan Culinary Festival 2018. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu berirama Melayu yang dibawakan oleh Al Rizal. Untuk membuka perjumpaan kali ini, kita dengarkan sebuah lagu Melayu berjudul Bunga Seroja.
Remaja putih remaja
Pendengar, seroja adalah nama bunga. Menurut Wikipedia, di Indonesia, bunga seroja sering juga disebut bunga teratai. Seroja menjadi judul sebuah lagu Melayu yang diciptakan oleh Husein Bawafi dan Said Effendi pada tahun 1950-an. Meskipun merupakan lagu lawas, namun lagu ini seolah tidak lekang oleh waktu. Lagu ini merupakan salah satu lagu Melayu yang cukup populer di Indonesia. Lirik lagu Seroja ditulis seperti pantun. Hal itu dapat dilihat dengan adanya pengulangan kata atau ungkapan pendek. Lagu Seroja berisi ajakan kepada seorang gadis remaja yang sedang bersedih karena asmara agar dia kembali tersenyum. Seperti syair Melayu pada umumnya, lagu ini mengandung nasihat atau kata-kata bijak. Misalnya, mengapa kau bermenung, oh adik berhati bingung? Janganlah engkau percaya dengan asmara. Sekarang bukan bermenung, mari bersama oh adik memetik bunga. Baiklah, berikut kita dengarkan sebuah lagu Melayu berjudul Fatwa Pujangga.
Suratmu nan lalu penuh sanjungan kata merayu, syair dan pantun tersusun indah, sayang bagaikan sada fatwa pujangga. Kan ku simpan surat munan itu bak pusaka yang sangat bermutu, walau kita tak pernah bersua, sayang cukup sudah tandamu setia. Hanyalah doa restu ilahi. kita akan berjumpa.
Mendengar, hampir sama dengan lagu sebelumnya, lagu Fatwa Pujangga merupakan salah satu lagu Melayu lawas yang populer di kalangan masyarakat Indonesia, juga di negeri rumpun Melayu. Lagu ini merupakan karya Sayid Effendi. Lagu ini dibawakan dengan sangat baik oleh Al Rizal. Karakter vokalnya yang kuat membuat lagu ini enak untuk didengarkan. Lagu Fatwa Pujangga sendiri adalah sebuah lagu yang bercerita tentang surat yang ditulis dengan indah bagaikan fatwa pujangga. Lagu ini juga mengisahkan kasih tak sampai. Seperti yang diungkapkan dalam syairnya, "Kan ku simpan suratmu yang itu, bak pusaka yang sangat bermutu. Walaupun kita tak pernah bersua, sayang, cukuplah sudah tandamu setia." Selain Al Rizal, lagu ini juga telah dibawakan oleh penyanyi-penyanyi Melayu lainnya, salah satunya adalah Edi Silitonga. Baiklah pendengar, kita akhiri Pelangi Dada kali ini dengan lagu Melayu berjudul Diambang Sore. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Dalam renunganku seorang di ambang sore nan layu, di simpang tiga titian tamasya indahku bisu. Satu arah tertentu ku lepaskan pandanganku ke tempat janji bertemu simpang tiga rumpun bambu. Tiap simpang tiga titian dengan debar kasih sayang, kata mesra pengharapan. Entah apakah sebabnya ada kabar berita tujuh senja ku nantikan, namun di kau tiada
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.